óþarfa þrældóms sem einungis leiða til lúga og sárra vonbrigða og hugarsvekkingar. Heyið lá svo óhreyft hér á túninu þar til að stóru þurrkdagarnu komu fyrir hálfum mánuði, þá hirtist þaðan í garð, eiginlega fyrir hann að laust. Og leið og hann laug við síðustu setninguna, seildist hann ofan í rúmshorni sitt og tók þar flösku með brennivínslögg í og rétti að afa mínum sem afþakkaði og kaus að láta hirgunina saman við kaffið þegar þar að kæmi. Stefán saup þá sjálfur vel á flöskuna. Svo hélt hann áfram að tala. Annars hef ég haft lítinn tíma til þess að sinna heyskapnum í sumar, nema þá aðeins að stjórna honum í aðalatriðum. Það hefur verið mikið að gera í embættinu undanfarið. Ein glæsilegasta heimasæta hérna í sveitinni lagðist á sæng á öndverðum slætti og tvíbura. Það er ekki algengt að stúlkur eigi tvö börn í fyrsta sinn. Þegar það kemur fyrir er það eiginlega stór heimsviðburður. Slíkur atburður er ekki eins einfaldur og þegar maður segir frá honum löngu á eftir að allt er garð gengið. Sveitin var eiginlega öll í uppnámi þegar stúlkan var hálfgengin með eða strax og fór að sjá á henni. Hvar sem tvær konur tóku tal saman var umræðu efni þetta. Hefurðu heyrt það að hún Gunna þessi stilta og fallega stúlka er vanfær? Það er stórkostlegt. Þó er það ekki aðalatriðið. Hitt skiptir mestu málu hver á barnið. Hinn konan er dolfallin yfir fréttinni. Þó hún væri fyrir nokkru búin að heyra hana hjá annari vinkonu og svo fóru þær að telja upp alla unga menn í hreppnum og gerðu ítarlega gangskur að því að finna líkur fyrir því að einhver þeirra hefði snert stúlkuna með ofangreindum afleiðingum. Þegar það bar engan árangur, yfir fóru þær bændurnar í sveitinni að undanteknum sínum eigin mönn. Veikar líkur fundust snertandi tvo velmektar bændur en vekkjart var á því byggjandi. Kvenfólk er aldrei raunsætt í sínum athugunum og Stefán saup drjúgum á orðunum. Þegar svo ber til hélt hann áfram að nýr þjóðfélagsborgari skýtur upp kollinum í einu sveitarfélagi en faðernið er í algeri óvísu hvílir aðalvandinn á hreppstjóranum. Það er hans hlutverk að leiðan allan sannleika í ljós faðerni óskil getina barna. Það má engu skeika því ættir þjóðarinnar verða að haldast aldaraðir skilvíslega aðgreindar hver frá annari. Þú veist, Jón minn, að mín ætt er stór og göfug. Og þótt hún hafi fengið margskonar kynblöndun hefur hún alltaf haldist í hún stórbrotnu einkennum. Svo ekki hefur þýtt að falsa neitt. Hann saup aftur dálítið á flöskunni. Þegar svo bar til eins og ég sagði með stúlkuna verður hreppstjórinn sem að líktum á að leysa allan vandan með faðernir að vera hlutlaus af öllum tali og sveitar slúðri en hlusta þó vandlega eftir öllu sem kynni síðar meir að gefa ábendingu til réttra niðurstöðu. Jæja, svo þegar stúlkan fætti tvö börn þá þagnaði allt umtal hér í sveitinni. Ef barnið hefði verið aðeins eitt hefði það verið sjálfsagt að rökræða faðernið. Þessi blessaði burður yfirgekk alla nema kannski mig, hreppstjórann sjálfan. Mér var ekki til setunar boðið. Fáum dögum eftir að stúlkan fæti tók ég mér ferð á hendur en kom þó eins og af tilviljun á bæinn þar sem stúlkan átti heima og leit á litlu ungana og kjáði framan í þá en athugaði þó yfirbragð þeirra og svipmó. Stúlkuna spurði ég ekki með einu orði faðerni. Enginn skal hafa það að segja að embættisfærslu minni að ég sjónargætin. En þegar ég kom heim, hugsaði ég málið í kyrr þeig. Ég vissi að stúlkan hefði verið á Borðeyri tíma í fyrra vetur. Kaupstaðarlífið reynist oft hátt, svell, ungum og blóðheitum sveitastúlkum. Svipmót annars tvíburans benti ótvírætt til ungs manns í borginni. Hitt barnið gat tæpast með andlitsbragði sínu gefið til kynna faðernið. Þér hefur kannski dottið í hug að hvort barnið sig ætti sinn sérstaka föðurskaut afi minni. Ekki þræti ég fyrir að mér kom það í hug, en valdsmaður sem umfram allt verður að fella réttan dóm, verður að forðast að innleiða í málin flækjur. En hins vegar áríðandi að fá þær endalyktir í þessu vandamáli sem allur almenningur í héraðinu gæti fellt sig við. Nú flaug það fyrir í fréttum að pilturinn sem ég var fullviss að væri faðir að öðru barninu væri í þann veginn að fara af landi burt. Þá brá ég mér til Borðeyrar og setti nokkurs konar gestarétt í vershúsinu og kallaði þanga piltinn til yfirheyrslu. Ég spurði hann hvort hann hefði í hyggju að fara til útlanda innan skams eins og ég hefði heyrt. Hann sagðist vera á föru næstu daga. Þá dró ég upp úr vasa mínum smávegi stókumett sem var veðurkenning á faðerni tvíburuna. Ég rétti honum skjalið á hans formála og bauð honum að skrifa undir það í veðurvist réttarvottana sem voru raunar eins og að tilviljuna koma inn í stofuna til þess að fá sér brennivínsstaup. Pilturinn sagði ekki eitt einasta orð en settist og skrifaði nafnið sitt undir plaggið. Svo tók ég við því og stakk því í vasa minn en sagði piltinum að nú mætti hann yfirvaldana vegna fara þó hann vildi alla leið til Kína. Svo hló Stefán með öllum líkamann. Hann kunni þá list sem fámönnum lagið að hlæja með öllum líkamann. Afi minn hló líka og ég skrykti ofurlítið en vissi þó ekki að hverju hló. Nú gekk húsverjan í baðstofana með kaffi og heitar pönnukökur á bakka. Hún var nokkuð meira við aldur en Stefán bóndi hennar en mjög virðulegi framgöngu. Afi minn þéraði hana, enda var hún prestdóttir og var kimborin. Við gerðum veitingunum góð skil. Stefán vildi láta mig borða meira af pennukökunum en ég hafði list á. Hann hellti líka meira af brennivíni í bollan hjá afa mínum en hann kærði sig Þegar við höfðum neitt, góðgerðana fórum við að hafa okkur til ferðar. Stefán gekk með okkur suður fyrir túnið. Þegar þangað kom og ég var búinn að teyma saman hestana, sagði Stefán ætla að ganga með okkur ofan að Hrútafjörðar ánni því hann ætti þar laxanetalögn sem hann vildi vitja Er þá Brandagel orðið hlunninda jörð, spurði afi minn. Hún að verða kannski mestar við jörðin í þessu byggðarlagi, svaraði Stefán. Ég er án efa fyrsti bóndin sem hefur sett netarlögn á þessum stað. Ég hef ekki veitt neitt ennþá en ég býð rólegur eftir göngunni. Hún kemur þínar minnst varir og þá fyllast netin. En hvað á ég að gera við allan þennan lax? Jú, ég gef hann fátækum hérna í kringum mig Það sem mitt heimili kemst ekki yfir að nota. Þegar komið var ofan að ánni, þar sem netin lágu kipti Stefán í nethálsinn og það fann strax að engin lax var í þeim. Gangan ekki komin enn. Hún verður stór þegar hún kemur úr því það dregst svona lengi, sagði Stefán. Áður en við kvöldum Stefán fór hann ofan í buxnavasa sinn og tók upp peningabuddu, stóra og þunnfelda. Hann leitaði í henni og kom með einn krónupening og 325 eringa og fékk afa mínum og bað hann að kaupa fyrir sér tvær brennivínsflöskur á Borðeyri. svo leitaði hann betur í buddunni og fann það ennþá 25 aura sem hann rétti mér og sagði að ég skildi hafa mér til glaðnings þegar ég kæmi út í kaupstaðinn. Það lítið litli vinur, en ég hef ekki meira á mér eins og stendur. Afi horfði á Stefán nærri sorgmætur og sagði Ef þú ættir miljónu Stefán minn er ég vissum að þú myndir gefa þær burt á nokkrum dögum. Já, það veri gaman að gefa miljónir og kaupa svo dálítið að brennivíni fyrir afganginn og gera sér glaðan dag með góðu vin. Ég þakkaði Stefáni fyrir gjöfina svo vel sem ég kunni. En fékk afa mínum peningin til geymslu þar til síðar. Nú sá ég að mínar háleitustu óskir voru í þann veginn að rætast. Ljábrýni skildi ég kaupa í þessari ferð. Þá yrði ég ekki lengur í vandræðum með að hvetja spíkina mína þegar ég væri ekki að hjakka, á engjunum. Þegar ég kvaddi Stefán tók hann undir báðar handleggi mína og lyfti mér upp á jörðu og kyssti mig á báða vanga. Ég vildi að ég gæti einhvern tíma glatt þig betur stúrin minn. Þá hef ég lokið þessu lestri. Ég þakka áheyrnina.